continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 27. Luca 10 cu 27, care spune așa: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Amin. Vă rog să ocupați loc. După predica de dimineață m-am gândit că trebuie să existe o completare necesară la ceea ce am spus în acel mesaj. Și anume, am aflat în contextul lui 2 Timotei că vremurile grele sunt determinate de oameni și că în zilele din urmă vor fi tot mai mulți oameni și ne-am uitat la primii pe listă care sunt filautoi, adică iubitorii de sine. Am văzut că iubitorii de sine au inversat tiparul lui Dumnezeu. Am văzut ce am putea face să ne pocăim, am văzut care sunt dimensiunile acestui păcat de a fi iubitor de sine. Însă, totuși, este un lucru care nu s-a spus. Și anume, cum să-L iubim pe Dumnezeu? Dacă v-aș întreba în această după-amiază dacă îl iubiți pe Dumnezeu, ce răspuns ați da? Ce ați spune? Ați zice că îl iubiți. Nu știu ce o să spuneți după ce o să trecem prin versetul 27. Pentru că a-L iubi, așa cum în zilele noastre, cei mai mulți, dacă îi întreb dacă sunt creștini, știți ce răspuns? Anticipați răspunsul, vă spune că da. Însă dacă vii să spun, hai să-ți spun acum ce înseamnă să fii creștin după Biblie și după ce îi spui într-o oră sau într-o jumătate de oră să-i spui, mai ești creștin. Omul va începe să nu mai fie sigur dacă este așa. Noi învățăm mereu că Dumnezeu ne iubește și este adevărat. Dumnezeu ne iubește, slavă Lui. Dar întrebarea care se pune este, oare noi nu trebuie să-L iubim pe El? Și inevitabil răspunsul este că da, ar trebui să-L iubim. Dar cei mai mulți predicatori ne spun doar să-L iubim, nu ne spun și cum să facem lucrul acesta. De aceea am considerat că este nevoie ca după mesajul de dimineață să răspundem la astfel de întrebare. Sigur că a-L putea iubi pe Dumnezeu cu adevărat presupune a fi născut din nou, a fi mântuit. Acest lucru este valabil pentru orice om. 1 Ioan 4 cu 19 spune că noi îl iubim. De ce? Pentru că El ne-a iubit întâi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nici nu-i cere omului să-L iubească până nu este mântuit, că omul nu-L poate iubi. Iar cere o utopie. Iar cere un lucru imposibil. Nevoia de dragoste este o nevoie universală. Nu există om care să spună că n-are nevoie de dragoste. Și dacă zice că n-are nevoie, el de fapt este revoltat. El a eșuat în dragoste sau a trecut prin anumite încercări și drame de felul acesta. Oamenii percep ca dragostea fiind necesară, o tânjesc după ea, o doresc. Însă păcatul a pervertit în oameni noțiunea de dragoste adevărată. Când vorbim despre dragoste, este exact ce am spus dimineață. Noi vrem mai degrabă să o primim decât să împărtășim felul acesta de dragoste. Și Biblia definește sensul adevărat al dragostei când spune în 1 Ioan 4 cu 10: dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Acesta este sensul corect al dragostei. Pe altă parte, Chiar în creștinism, noi am ajuns să erodăm noțiunea de dragoste. Adică cum? Păi vorbim, cântăm despre iubirea noastră față de Dumnezeu, adică prin versuri sau prin cuvânt sau prin poezie, noi îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, te iubim așa de mult, nu mai știu ce cântări sunt acum care vorbesc despre asta, dar nimeni nu ne învață cum am putea să transformăm cuvintele în acțiuni concrete. Cum să transformăm teoria în practică, pentru că a spune te iubesc, Doamne, și a trăi cum vrem noi este o blasfemie. Noi nu-L tratăm de multe ori pe Dumnezeu ca și pe o persoană. De exemplu, nu știu dacă ai încă răspuns la întrebarea cum să-L iubești tu pe Dumnezeu. Dacă mă întrebi cum să iubesc o persoană, știu. Cum să o iubesc pe Mihaela, care este soția mea? O iubesc spunându-i, o strâng în brațe, îmi cer iertare dacă am greșit, mă asigur ca să știu că îi sunt împlinite toate nevoile, pot să spun moduri concrete prin care o iubesc. Dar putem spune noi în felul acesta să-i spunem lui Dumnezeu, îl poți îmbrăca pe Dumnezeu, poți iubi un om de pe stradă cumpărându-i o haină, dar Dumnezeu nu are nevoie de hainele noastre. Atunci cum să-L iubesc pe Dumnezeu? Poți să îți arăți dragostea hrănind, față de un om hrănindu-l, să-i cumpere un sandwich sau ceva, dar Dumnezeu nu flămânzește niciodată. El nu are nevoie de sandwich-urile noastre. Și atunci, cum să-L iubim pe Dumnezeu? Spunând o dată că un necredincios nu are capacitatea de a-L iubi pe Dumnezeu. Un necredincios este chemat întotdeauna să se împace cu Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu este doar o cerință din partea lui Dumnezeu, nu este doar o cerință, ci este atât datoria noastră cât și singurul lucru pe care noi putem să-L facem, dacă vrem să spunem așa, pentru Dumnezeu. Nu poți face altceva. Uitați ce spunea, ce spune Dumnezeu însuși în, prin Moise în Deuteronom 10:12. Acum, Izraele, ce alta cere de la tine Domnul? Adică nu cere nimic altceva, numai atâta cere. Că altceva nu-i poți face. Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli, practic același lucru, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Atâta cere Domnul. Dragostea, de aceea nu-i de mirare că Luther scria la un moment dat, iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Ți se pare că asta este o încurajare spre libertinaj. Dar dacă o gândești, dacă te gândești profund la lucrul acesta, este un mare adevăr. Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Pentru că după ce îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, tu nu mai poți face ce vrei. Voința ta este supusă voinței Lui. Pentru că dragostea pentru Dumnezeu ar determina și ascultare, și respect, și teamă, și sfințenie, și pasiune, și mărturie. Dacă L-am iubit cu adevărat pe Dumnezeu. Când Dumnezeu ne cere de asemenea să-L iubim, El vrea exclusivitate. Ați văzut că se spune cu tot, cu toate, cu toată inima, cu tot sufletul. Nu cu un pic de suflet, nu cu jumătate de suflet. Cu tot vrea să-I slujești Lui. Când vorbim despre priorități, noi putem crea confuzie. Pentru că, de regulă, noi zicem așa, vorbim despre priorități. Da? Noi zicem, Dumnezeu ar trebui să fie pe locul 1 în viața noastră, după aceea ar trebui să fie familia, după aceea trebuie să fie biserica, după aceea ceilalți oameni și așa mai departe. Cum își fixează oamenii prioritățile? Dar, în teorie, lucrurile sunt clare, dar putem foarte bine să-L punem pe Dumnezeu, să zicem că este pe locul 1 și să ne trăim viața cum vrem noi. De fapt, dacă ați observat, Dumnezeu nu ne poruncește să-L punem pe locul 1. El ne poruncește să-L iubim cu tot ce avem, adică El zice, vreau să fiu pe toate locurile. Adică să subordonăm orice persoană, orice lucru, orice altă prioritate dragostei față de El. Cum să-L iubim pe Dumnezeu? Ce spune versetul 27? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, ziceți, cu toată inima. În primul rând, așa să-L iubești pe Dumnezeu, cu toată inima. Adică iubește-L cu sentimentele. Noi folosim frecvent expresia te iubesc din inimă. Nu ne referim, sper că niciunul nu se gândește, sau o fată, dacă îi spune un băiat, eu te iubesc, se gândește la o bucată de carne, mai mare sau mai mică, cum arată inima, ca așa, cu inima, inima aceea. Ci, când spunem cuiva te iubim din inimă, zice, inima este centrul ființei, da? Fără inimă n-am putea să trăim. Înțelegem prin asta că iubim pe cineva cu pasiune, adică îl iubim cu întreaga noastră ființă. De fapt, chiar inima participă mai intens atunci când ne exprimăm dragostea. Oarecum noi suntem vinovați? Fac acum apel la bărbați, la cei care sunt căsătoriți. Suntem vinovați că noi ne-am obișnuit atunci când ne exprimăm sentimentele și când iubim cu inima. Dar îi rog pe cei ce sunt căsătoriți să-și aducă aminte când și-au sărutat soția prima oară. Lucrurile, uitați cum face fratele Epinte, face așa că era altceva. Deci ai simțit un fior. Inima bate mai repede, ritmul cardiac este accelerat. Adică inima participă la locul acela. După ce, acum, după 10, 20 de ani, 30 de ani, deși cred că este vorba despre dragoste, ba mai profundă, dar ea se manifestă altfel. Nu mai bate inima exact în felul acela. Așa vrea Dumnezeu să-L iubim. Când spunem că-L iubim din toată inima, El așteaptă să ne bată inima mai tare. Să ne înfiorăm când îi rostim numele, când vorbim despre El să o facem cu pasiune, când vorbim despre El să o facem cu căldură, nu ca și cum am vorbit despre nasturi sau despre nu mai știu ce altceva. Nu mă mir că într-o biserică unde membrii cam dormeau, unul a făcut o observație atâta despre acel preot sau pastor. A spus că el crede, zice, că păcatul poate fi scos din om așa cum Dumnezeu a scos pe Eva din Adam, printr-un somn adânc. Nu așa se scoate păcatul. Părinții lui Mioara au venit aici la botez la Mihai și acum au zis că le-a plăcut mai tare de mine la nuntă, dar la botez nu le-a plăcut, că a zis că am strigat. Că de ce am strigat? Da. Ei nu înțeleg. Pe când este vorba despre viață și de moarte, și când un om trăiește în păcatul lui, nu te poți zice, bravo, să-l mângâi pe cap, ca și pe un cățel. Bine ai făcut. Și împotriva păcatului trebuie strigat și dracul trebuie să fugă, să se sperie. Dacă satana e obraznic, dacă vorbești frumos cu el, el crede că tu vei să te joci cu el. Și de asta rămâne încă în mulți. Da? Trebuie să te răstești la el. Dar cu totul altfel sunt lucrurile cu Dumnezeu. Ți se cere pasiune. Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin. Când îl iubești din toată inima, vorbești mai mult cu el, cauți mai mult părtășia cu el. Cei mai mulți creștini sunt posaci. Când vorbesc sau când cântă sau când spun poezii despre Dumnezeu, uitați-vă numai, de multe ori ne pierdem în... pur și simplu nu procesăm cuvintele pe care le spunem. Dacă s-ar uita, dacă ai face declarație unei fete, un băiat unei fete în felul ăsta, ar da cu RTV-ul sau cu ceva după el. Dacă ar, astăzi ar da cu telefonul mobil sau cu ceva. După el, dacă așa i-ar spune, da? Pentru că atunci când vorbești despre faptul că inima participă, sentimentele trebuie să participe. În Ioan 21:15, esența întrebării care îl viza pe Petru, Domnul Iisus pune întrebarea. Nu era dacă îl iubește pe Domnul Iisus Hristos, ci când a spus, mă iubești tu, cum sună întrebarea? Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Dacă îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima, nu uitați lucrul acesta, sentimentele noastre ar trebui să fie vizibile, ar trebui să abunde. Și mișcările în creștinism. Noi criticăm pe cei care apar după noi. Doar la un moment dat au fost oameni care au văzut, ce au văzut? Au văzut baptiști reci. Au văzut baptiști care vorbeau despre faptul că îl iubesc pe Domnul Iisus. Și o spuneau cu o față de piatră. Și atunci au zis, noi vrem mai mult. Și au pornit mișcarea penticostală. După aceea, după ce mișcarea penticostală a împlinit nici 100 de ani, săraci, au venit alții și au zis, își dea drept și ei. Și a pornit mișcarea carismatică. Și noi doar criticăm. Dar au fost uneori și-au pornit tocmai din cauza faptului că unii oameni au încetat să-L mai iubească pe Dumnezeu cu inima lor. Sigur că o să vedem în final că toate aceste moduri de a-L iubi trebuie aduse în echilibru. Când îl iubești prea mult cu sentimentele, dar n-ai minte, nu îl iubești pe Dumnezeu cu mintea, atunci lucrurile au razna. Nu uitați că sunt patru lucruri aici în verset, cum să-L iubești pe Dumnezeu și toate trebuie ținute în echilibru. Dacă îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima, sentimentele abundă, am spus, exteriorul nostru ar arăta că noi îl iubim pe Dumnezeu. Dar inclusiv exteriorul arată pe cine iubești tu. Iubești lumea, te iubești pe tine sau îl iubești pe Domnul? Ar fi mai multă laudă la adresa Lui, cântare și poezie, ar fi mai multe cuvinte de apreciere și rugăciuni mai fierbinți, mai calde. Cum să-L iubesc? Cu toată inima, adică cu toate sentimentele mele. Al doilea rând, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău. Adică iubește-L cu voința. Este vorba despre partea spirituală. Fariseii erau și sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu doar cu exteriorul. Oameni care arată că îl iubesc pe Dumnezeu cum? Cum pot arăta cu exteriorul? Păi, îndeplinind niște mătănii, seci, da? Un ceremonial, se pun cu fața la pământ, vor merge în pelerinaj la mănăstire. Dacă sunt protestanți sau neoprotestanți, vor fi nelipsiți de la biserică, vor veni chiar la timp și așa mai departe, dar nu dovedesc dragoste față de Dumnezeu cu partea spirituală a ființei lor. Câtă voință ai să-L iubești pe Dumnezeu? De ce întreb așa? Pentru că, din nou, niciun om care nu este mântuit nu poate să-L iubească pe Dumnezeu cu sufletul, cu voința. Voința de a face binele în omul nemântuit, ce este cu ea? Este distrusă, da? A-L iubi pe Dumnezeu cu tot sufletul înseamnă să dorești ca în fiecare zi să se facă voia Lui în viața ta. Nu îl mai iubești pe Dumnezeu. Că asta înseamnă când zici că îl iubești pe Dumnezeu. Când îl iubești, zici, Doamne, te iubesc din tot sufletul. Tu înseamnă că spui, Doamne, doresc ca voia ta să se facă în fiecare zi în viața mea. Este de fapt ceea ce se întâmplă când spunem rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia ta. Să dorești să-i faci voia, să cauți să-i faci voia, să faci progrese în viața spirituală. Deci îl iubești pe Dumnezeu cu sufletul când tu avansezi în viața spirituală. Nu că îl întrebi pe câte unul ce face și vezi dacă mai mult activa sau mai venea pe la biserică, acum mai rar, în loc să urce, el coboară. Aia nu este viață. Înseamnă că nu-L iubește pe Dumnezeu. Pentru că uitați ce spunea Domnul Iisus în Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți fi implicați cu voința să mă ascultați. Dacă nu, înseamnă că nu mă iubiți. Ioan 14:23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, va asculta ce îi spun eu. E ca și cu un copil. Dacă îi spune, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, până îmi cumpărați ceva, sau vă iubesc, noi n-ascultă deloc. Păi grea concluzia să stai așa, ăsta numai să face că ne iubește, ăsta nu ne iubește, ăsta ne prostește. Decizia de a face voia Lui, de a păzi cuvântul Lui, este cea mai vizibilă și mai pertinentă dovadă a dragostei față de Dumnezeu. Neputința de a face voia Lui Dumnezeu este dovada, deci incapacitatea de a nu face voia Lui Dumnezeu este dovada că nu sunt credincios autentic sau demonstrează că nu-L iubesc pe Dumnezeu cu tot sufletul meu, că nu am decis să se facă voia Lui în viața mea. E o problemă specific românească, că noi am despărțit sacrul de profan, lucrurile spirituale, și noi nu suntem obișnuiți. De asta nu vei vedea prin România oameni cu Biblii. Acolo unde oamenii au învățat ce înseamnă nașterea din nou, sunt locuri în lume unde a fi la tine cu Biblia. Dacă e un creștin, ne întreabă lumea, de ce n-are Biblia la el? Trebuie să o ai și tu, că să-l poți întreba. El că a întrebat, a unde-i? Dar dacă sunteți creștini, de ce nu umblați cu Bibliile la voi? De ce n-ai Biblia la servici? Ești creștin. Dacă ești pilot, ai hărți. Nu? Sau dacă ești șofer de cursă lungă, ai hărți. Dar tu dacă ești creștin, de ce n-ai hart? De ce n-ai manualul care trebuie la tine? Da? Nu suntem obișnuiți. Numai așa că duminica e acolo, biserica, te duci la o clădire și celelalte zile, și diavolul e mulțumit. Că e 6-1 scorul. Da? Și duminica, că după amiază mai la o băută la ceva. Nu toată ziua. De asemenea, nu doar cu avea Biblia la tine, dar, de exemplu, a te ruga. Noi ne-am făcut un obicei că dacă mergem undeva în public să ne rugăm și acolo. Dacă ne rugăm acasă, trebuie să ne rugăm și când ne ducem într-un loc public. Câți oameni vedeți în România care înainte de a mânca să roagă? Sigur că trebuie să vezi și ce ai la masă. Deci, Doamne, binecuvântează friptura, binecuvântează pălinca. Dumnezeu nu poate binecuvânta, nu? Sau lichiorul. Trebuie să... Cum faci? După aia vezi că ești obligat să schimbi felul de a trăi. Atunci, dacă vrei să spui că îl iubești pe Domnul cu toată inima, cu tot sufletul tău. În al treilea rând, cum să-L iubești pe Dumnezeu? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta. Adică cu latura fizică. Iubește-L cu latura fizică. Cum îl pot iubi eu pe Dumnezeu cu latura fizică? A-L iubi pe Dumnezeu cu toată puterea înseamnă a spune în slujba Lui absolut toată energia, toată forța de care dispui. Înseamnă a-L sluji cu toate puterile tale, înseamnă să te implici pentru El, să-I dai timpul tău, să obosești și să te cheltuiești pentru Dumnezeu. Asta înseamnă să-L iubești cu toată puterea. În vremurile trecute, oamenii lui Dumnezeu, și voi știți asta, L-au iubit atât de mult și în asemenea măsură încât n-au dat doi bani pe viața lor fizică, ci au fost gata să moară din dragoste pentru El. Amin. Câți creștini îl mai iubesc astăzi cu toată puterea lor? Ați putea să spuneți că voi îl iubiți pe Dumnezeu cu toată puterea voastră? Ați putea să spuneți în mod concret când v-ați obosit ultima dată din dragoste pentru Dumnezeu? Să spuneți pentru că îl iubesc pe Dumnezeu m-am obosit. Oh, obosit pentru Dumnezeu acum? Păi de exemplu, două servicii sunt prea istovitoare pentru trupușoarele firave ale creștinului de astăzi. Nu poate. La geam nu poate sta, că îl trage curentul. În catacombe era mai bine. Acolo nu trăgea curentul, în catacombe. Și în crăpăturile pământului, spune cartea Evrei. La margine îi trage curentul, păi, că îi mână repede, îi tremete afară. Da? Duc. În spate nu se aude, în față se strigă prea tare. La rugăciune nu-l aude nimeni, că nu poate vorbi, că se forțează. Corzile vocale are probleme cu ele, da? La cântare, nici la cântare nu poate cânta așa tare, că transpiră. Medicul i-a spus să nu facă efort. Pentru el nu contează, ar putea lucra cât de greu. Ar putea muta mobil, ar putea muta orice, seifuri cu bani, mai ales dacă ar fi la el acasă. Dar la cântări nu. A-L iubi pe Dumnezeu cu puterea ta, cu latura fizică, înseamnă să-L iubești cu resursele tale. Dacă tu te-ai dat Lui, înseamnă că și resursele tale sunt ale Lui. Nu este de mirare că noi aici în latura aceasta răsăriteană, sub influența Bisericii Ortodoxe, noi am înțeles oarecum dragostea față de Dumnezeu și manifestarea ei într-un mod așa mai mistic. Aici, sub influența Bisericii de Răsărit, călugării, pusnicii, stăteau pe-n stâlp. Îl avem pe Simeon și apoi pe Daniel, stilitul, unul a stat vreo 30 de ani pe-n stâlp, în semn că el îl iubește pe Dumnezeu. S-a zis un stâlp și nu s-a mai dat jos. Și-a arătat el că îl iubește pe Dumnezeu. În Apus, știți ce s-a întâmplat în Apus? Spre deosebire de răsărit, da? Acolo oamenii au fost mult mai pragmatici. Primele meșteșuguri s-au dezvoltat pe lângă mănăstiri. Școlile au început pe lângă mănăstiri. creștinii din Apus, până în zilele noastre, au zis, dacă îl iubim pe Dumnezeu cu puterea noastră, înseamnă că banii nu sunt, ni sunt dați ca să-i știm administra. Și știți ce au făcut? Au înființat spitale. Când am fost în America și când am văzut unul dintre cele mai renumite spitale din America, este Spitalul Baptist din St. Louis. Asta nu înseamnă că acolo merg doar baptiști, dar înseamnă că a fost fondat, cine știe cu cât timp în urmă, de credincioși baptiști, care au zis, așa înțelegem noi să-L iubim pe Dumnezeu, punând la dispoziție locuri unde oamenii se vor face sănătoși, unde oamenii vor fi îngrijiți. Și veți vedea spitale metodiste, presbiteriene, mii de spitale, cămine de bătrâni, unde dacă ei îl iubesc pe Dumnezeu, ei ziceau, bătrânii noștri n-au voie să șterească zilele și să trăiască în mizerie ultimele zile ale bătrâneții. Le vom oferi cele mai bune condiții ca să moară cu demnitate. Și sunt cămine, că rar am văzut aici hotel, cum am văzut cămine pentru bătrâni în America. Fundații de binefacere, școli. Dumnezeu e atât de prețios și trebuie iubit, încât vom face școli ca să-i educăm pe copiii noștri și îi vom învăța la rândul lor să-i iubească pe Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu cu toată puterea lor. De fapt, cele mai prestigioase școli, ca Oxford, Cambridge, în America, apoi nu doar în Anglia, Yale, Princeton și celelalte, la origine, au fost înființate de biserici. Să știți lucrul acesta. Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta. Câteodată am mai văzut, frate, noi am slăvit să fie Domnul, că nici noi cu toată puterea noastră, măcar o construcție de biserică să faci. N-am văzut oameni care trimiteau scrisori și cereau ajutor că își fac toalete. Păi eu aș fi intrat pe ei și le-aș fi dat și o bătaie. Dacă nici toalete nu sunt în stare să-și facă cu banii lor, să ceară bani pentru toalete de la alții. Cum să-L iubești pe Dumnezeu? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, adică cu mintea. Iubește-L cu intelectul tău. Asta presupune să-ți canalizezi toate capacitățile intelectuale spre El. Cum? A-L iubi pe Dumnezeu cu intelectul, cu cugetul, cu mintea, înseamnă să cauți să-L cunoști mai mult, să conștientizezi cine este și ce face El. Să nu-L lași doar pe alții să caute pentru tine. Dacă tu lași numai predicatorul să spună el ceva și tu nu cauți tu în cuvânt să atunci tu nu-L iubești cu cugetul tău. Poți să-L iubești cu celelalte, dar nu-L iubești și cu mintea. Că dacă L-ai iubit cu mintea, te-ai străduit să cauți tu. Creștinismul a devenit în mare parte mort atunci când oamenii au încetat să-L mai iubească pe Dumnezeu cu mintea lor. Când te-ai adâncit ultima dată în studierea unei teme despre El? Nu numai la biserică se fac studii, și individual se face studiu. Să zici, uite, eu mi-am propus să fac un studiu despre bunătatea lui Dumnezeu. Un studiu despre atotputernicia lui Dumnezeu. Am tot auzit că Dumnezeu este puternic. Vreau să văd cât este de puternic. Și să tot cauți tu prin Biblie. Să vezi cât de puternic este Dumnezeu. Asta înseamnă să-L iubești cu mintea. Când ai căutat să-L cunoști mai profund? Uitați un exemplu de om care putem spune că L-a iubit pe Dumnezeu inclusiv și cu mintea. Ezra, capitolul 7, versetul 10. Căci Ezra își pusese inima sa la evreu, inima, dar când spui la evreu inima, trebuie să înțelegi mintea, să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile Domnului. Asta înseamnă să-L iubești cu mintea. Când ți-ai pus mintea să adâncești și să împlinești legea Domnului. El să o împlinească și după aceea să învețe pe alții. Mesajul biblic nu poate fi doar moralizator. Faceți asta, nu faceți asta, să nu mințim, să nu furăm și așa mai departe, ci trebuie să fie în primul rând teologic, pentru că teologia corectă va determina o morală pe măsură în fiecare dintre noi. Pentru că și comuniștii aveau morală, să nu fure, să nu, cel puțin oficial. Unii poate nici nu furau. Asta nu înseamnă că un ateu poate să meargă în rai. Dincolo de morală, este vorba despre ce anume generează morala aceea. Pentru că, știți, sunt oameni care sunt morali și de frica pedepsei. Sunt legi, sunt țări unde legile sunt foarte aspre. Tu n-ai fi. Cum să furi dacă ar fi ca în unele țări din Islam, unde dacă furi să taie mâna dreaptă? Aici, în România, toți ar umbla fără mâini atunci. Numai cu stânga ar umbla majoritatea. Ce-ar fi? Dar una este să fii moral de frică, alta, ce generează moralitatea ta? Dacă moralitatea ta este generată de faptul că tu ai înțeles cine este Dumnezeu, asta nu se poate decât dacă îl iubești cu mintea. A-l iubi cu mintea presupune o credință solidă, ancorată în ceea ce este Dumnezeu, în ceea ce ai descoperit despre Dumnezeu. A-l iubi pe Dumnezeu cu tot cugetul, cu toată mintea, înseamnă să-ți pui la dispoziția ta toate capacitățile tale și să-l slujești cu toată mintea ta. Dar, așa cum spuneam la un moment dat, toate cele patru trebuie ținute în echilibru. V-am întrebat la început dacă îl iubiți pe Dumnezeu. Și ați spus fără rezerve că da. Cum îl iubim pe Dumnezeu? Îl iubești tu cu toată inima? Adică îl iubești cu toate sentimentele tale? Copiii se exteriorizează altfel. Cumpără-le ceva. Să vadă când vine mama sau tata spre ei, cum anume se exteriorizează ei. Cum îți exprimi tu, cum îți exteriorizezi sentimentele față de tata din cer? Când se cântă despre jertfa lui Hristos. M-am gândit și la cântări. Numai vreau să mă opresc, numai, că după aia mă enervez când predic și mi-aduc aminte de mai multe lucruri. M-am gândit și la cântări. Cântările noastre, mai ales de aia unii se miră de ce, nu știu de ce critică cântările mai tinere. Și eu le-aș critica pe anumite cântări de factură carismatică, pentru că uitați ce s-a întâmplat. Numai laudă, numai așa. Mai de mult când erau cântări, nu doar că aveau conținut teologic bogat, dar mai de mult se plângea la cântări. Astăzi mai degrabă ești tentat să râzi la cântări. Pentru că cântarea vorbea despre păcătoșenie. Cântarea te făcea să te simți mizerabil. Te făcea să te simți că nu ești în regulă cu Dumnezeu. Și oamenii mai mult când cântau, plângeau. Cântarea de astăzi, în mare parte, este numai o cântare care să te face să zâmbești. E în ordine. Dar Domnul Iisus a zis altceva, ferice de cei ce plâng. Adică poți râde dacă ai plâns, dacă n-ai, nu orice plâns. Tu zici, doamne, e bine că am plâns ieri, când am văzut cât e factura la gaz sau la ceva. Nu plânsul acela. Plânsul pocăinței. De acela e ferice, nu orice fel de plâns. Că lumea, toată lumea plânge. Să nu credeți că ai fost necăjit toată viața și ai avut greutăți. Așa cred unii. Plânsul pocăinței, de la-i fericit. A-L iubi pe Dumnezeu din toată inima înseamnă a-L iubi cu toate sentimentele. Nu vi se pare că biserica de astăzi, eu mă includ și pe mine, și pe noi, alții nu sunt aici ca să mă audă, nu vi se pare că nu mai prea iubim pe Dumnezeu cu sentimentele? Că nu mai plângem sau râdem cum ar trebui în funcție de cum este situația? Că nu ne mai exteriorizăm sentimentele, pentru că de multe ori nu există. Pentru că o facem mecanic. Să-L iubim cu sufletul, cu voința, cu partea spirituală. Dacă e partea spirituală, e moartă. Cum să-L iubești? Chemarea de a-L iubi este doar pentru copiii lui Dumnezeu. Pentru cei din lume este împăcați-vă cu Dumnezeu. Dacă vreți să-L iubiți, nu-L puteți iubi. Așa după ce legătură? Ca și cum ai iubi un străin. Iubește-L cu partea ta spirituală, cu voința. Și când îl iubești cu voința, înseamnă că îl asculți. Împlinești cuvântul lui. Hai să întrebăm altfel. Dacă zici îl iubești pe Dumnezeu, zici da. Cât de mult împlinești cuvântul lui Dumnezeu? Așa se poate înlocui întrebarea asta. Când zici cât de mult împlinești cuvântul lui Dumnezeu, parcă nu te mai grăbești să te repezi că îl iubești pe Dumnezeu. Dar asta înseamnă să-L asculți, că v-am spus ce a zis Domnul Iisus, cine mă iubește, împlinește cuvântul meu. Cum îl iubim pe Dumnezeu? Cu puterea noastră, cu latura fizică. Adică tot timpul meu mă obosesc pentru Domnul, toate resursele mele și absolut toată puterea mea și timpul meu le pun la dispoziția Lui. Îl iubesc cu cugetul, adică cu mintea. Mă gândesc la Domnul, iau cuvântul și îmi frământ mintea și spun, Doamne, vreau să Te cunosc mai mult. Procesez ceea ce mi se spune aici, nu las să treacă pe lângă mine. Îmi notez și îmi folosesc notițele ca să mă mai gândesc, să văd cum îi, să analizez mai bine acasă. Asta înseamnă să-L iubesc cu mintea. Eu cred mai degrabă că privind lucrurile așa, când aflăm că Dumnezeu ne iubește, ar trebui să izbucnim într-un aleluia. Când se pune problema cât îl iubim noi pe Dumnezeu, ar trebui să ne plecăm capul, să spunem, Doamne, așa ne este de rușine, că atât de puțin Te iubim, din cât ar trebui să Te iubim. Atât de puțin arătăm cu sentimentele noastre. Atât de puțin este implicată voința noastră să Te iubească. De atât de puține ori transpirăm, adică puterea noastră este implicată în a Te iubi pe Tine. De așa de puține ori Te iubim cu mintea. Doamne, vrem să Te iubim mai mult, dar nu ne putem lăuda că-L iubim pe Dumnezeu. Pentru că atunci când ne apropiem de cuvânt, cuvântul ne descopere că noi nu-L iubim pe Dumnezeu cum trebuie. De fiecare dată când ne apropiem de cuvânt, descoperim două lucruri. Cât de mult ne iubește Dumnezeu și cât de puțin îl iubim noi pe El. Primul lucru ne obligă să-L lăudăm. Cel de-al doilea ne obligă să ne plecăm capul și să ne pocăim. Amin. Așa cum stăm, dacă vrea cineva să spună, nu, Doamne, vai puțin Te iubește lumea și frații din biserică Te iubesc puțin. Dacă vrea el să spună, Doamne, mi-ai descoperit în această după-amiază că Te iubesc puțin și aș vrea să Te iubesc mai mult, se poate ruga.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.